بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فجزى الله خيرا الشيخ بدر الإسلام على هذا التوضيح التطبيقي الجميل المختصر لمناسك الحج، وسوف أوضح بعض الأمور المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة، منها بيان فضل الحج، ومنها ذكر جملة من الفوائد التي ينبغي أن يضعها الحجيج نصب أعينهم، ثم الإشارة لبعض الأحكام الهامة المتعلقة بهذه الفريضة. وأبدأ أخوتي ببيان فضل هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج، وهي الركن الخامس من أركان الإسلام. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهناك سر وحكمة في جعل هذه الفريضة هي الركن الخامس من أركان الإسلام. المتأمل لهذا الترتيب في حديث عبد الله بن عمر لأركان الإسلام يرى أن هناك حكمة عظيمة وسر جليل في هذا الترتيب للأركان. بني الإسلام على خمس: بدأ بالركن الركين، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. لماذا؟ لأن هذا الركن فيه بيان للغاية من خلقنا، وبيان الوسيلة التي تمكننا من القيام بهذه الغاية. فالغاية من خلقي وخلقك في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا مفهوم شهادة أن لا إله إلا الله، دي الغاية، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. يأتي السؤال: كيف أعبده وأشهد أن محمدا رسول الله؟ أدي الوسيلة لكي أعبد الله، لابد أن أكون تابعا لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه. ولذلك كما أشار الشيخ بدر أكثر من مرة في حديث عن المناسك أن النبي قال: أيها الناس خذوا عني مناسككم، خذوا عني. أدي الاتباع في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا لا يجوز لأحد أن يعبد الرب إلا خلف نبيه محمد. اتبع النبي في قولك، في عملك، في حالك، في نسكك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن أول ركن من أركان الإسلام فيه بيان للغاية من خلقنا، وبيان للوسيلة من أجل تحقيق هذه الغاية. طيب، بعد ما عرفت الغاية والوسيلة، نقول لك: اعلم أن الحقوق متفاوتة، فهناك حق لله، وهناك حق للخلق، وهناك حق للنفس. ولا شك أن حق الله يعلو كل حق. لذلك أول حق مرتبة حق من؟ حق من؟ حق الله. لذلك جاء الركن الثاني مباشرة: وإقام الصلاة. عندي حق لمين؟ حق لله. فتبدأ بأعلى الحقوق، فالصلاة صلة بين العبد وبين الرب، وهي حق الرب عز وجل على عباده، العبودية الحق، إياك نعبد وإياك نستعين. فالصلاة هي حق الله تعالى. طيب، أدينا حق الله عز وجل وحفظنا على الصلاة، نقول لك: انتبه، هناك حق العباد. فجاء الركن الثالث: وإيتاء الزكاة. إن ده حق للخلق، حق الفقير، حق المسكين، حق أصحاب الحاجات، حق ابن السبيل، حق الغارم المدين. عشان كده بنقول يا إخوة انتبهوا في زكاة أموالكم، أنتم لا تتفضلون بالمال ولا تمنون على الفقير، ده حقه عندك. يعني حضرتك وانت بتقدم له الزكاة يجب عليك أن تشكره. لماذا؟ لأن لو لم يصل إلي الحق أنت آثم. أنا كفقير والشيخ حسن رجل ساري، لي حق في ماله، من الذي افترضه؟ الله. يعني أنا من حقي راح أقول له اعطيني حقي عندك. أنا كفقير ربنا فرض لي في مالك يا شيخ حسن جزء من المال 2.5%، أريد حقي منك، مش أنا بتصدق يعني بمن عليه، لا ده مش منه.
وهتعملها الله يرضى عليك.
ما تقلقش. الله يرضى عليك. فعايزين نفهم يا إخوة مناط التشريع. زكاة المال فريضة، ليست منا ولا فضل، مثلها مثل الصلاة. أنت لما بتصلي بتمن على ربك سبحانه؟ حاشا لله. طب لما خرج الزكاة للفقير بمن عليه؟ أبدا، ده حقه عندي. ولذلك نقول دائما أبدا المزكي أشد حاجة للمزكى عليه من المزكى عليه للمزكي. الكلام الخطير ده. والله أنا مزكي عندي مال زكاة، حاجت إليك يا أيها الفقير أشد من حاجتك أنت إلي. عارف ليه؟ لأن حاجتك أنت عندي دنيا وحاجتي أنا عندك آخرة. حاجتك أنت مال يعيشك في الدنيا وحاجتي أنا دخول الجنة. مين اللي أشد حاجة؟ أنا المحتاج لك، فأنا الذي ينبغي أن يبحث عنك. عشان كده بنقول للإخوة خلي بالك، من لم يقرأ صمت أخيه لا يستطيع أن يفهم كلماته.
ما شاء الله،
دي كلام عالي شوية، معلش هبسطه. أخوي عبد الكريم ده ابني، خلاص رجل فقير جدا، ومن صفته الحياة لا يمكن لفقير أن يخبر أنه محتاج. أنا كشيخ بجواره لو لم أقرأ صمته وأعرف حاجاته بدون أن يتكلم، إذن لا خير فيه. فهمت حاجة؟ يبقى أنت لازم تبحث عن إخوانك، مش لازم المضطر يجي يتكلم يقول لك أنا مضطر، لازم تقرأ في عينيه صمته وتقرأ في وجهه شدة حاجته وتبادر أنت بالعطاء دون سؤال. ودي قضية عالية شوية علينا،
لن يفهم كلمات
مهما تكلم بعد كده مش هفهمه. إنما لو قرأت الصمت، هي دي الأخوة، أشعر بحاجة أخي دون أن يتكلم. دول كان الصحابة يا إخوة يقرأ حاجة أخيه من غير أن يتكلم، ويصل بالعطاء إليه من غير أن يسأل. فعشان كده الزكاة حق مين بقى؟ حق العباد. فاتنين ونص من مالك فقط، تخيل كل سنة يعني الألف يورو. انتوا جايين من ألمانيا، مش نتكلم بالريال بقى ولا بالهلا، لا نتكلم باليورو. الألف يورو فيها زكاة قد ايه؟ 25 يورو بتروح تجيب بيها زفت، بلغة الألمان شوية عصير. 25 يورو بتخش تعمل اين كوفن، الورقة الخضراء مومية قليلة، تدفع 500 وانت خارج مبسوط في اين كوفن. نقول لك تعالى مثلا ادي الفقير 5 يورو كتير، ادي له 5 يورو صعبة. تروح للمسجد تحط اللي بيشخلل تين تين تين، لكن 100 يورو صعبة على المسجد، مشكلة الخضرة لكن في الاين كوفن تطلع
الكارت كمان
كله والكارت وحضرت الانفس الشح. انا عايزك ترقى شويه بقى، تخلي اللي يكون اعلى والدنيا اقل. ان القران لما اتكلم قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، احنا عكسنا الايات، بنقول ولا تنسى نصيبك من الاخره. انما الدنيا كل نصيب مشكله. فالزكاه حق مين؟ حق العباد. يبقى انا اديت حق الله في الصلاه بعد ما عرفت الغايه والوسيله، اديت حق العباد بالزكاه. نقول لك فين حق النفس بقى؟ النفس ليه عليك حق؟ وصوم رمضان، صوم رمضان حق ايه؟ النفس. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. فصيام تقوى يعني تزكية للنفس وتربية وخشية لله، يبقى ده حق النفس. بعد ما أدينا حق الله وحق العباد وحق النفس، نقول لك انتظر بقى هنجيب لك الركن اللي يجمع جميع الحقوق. هيجمع لك حق الله وحق عباده وحق النفس اللي هو الحج. عشان كده كان أخيرا، عشان كده العبادة اللي اجتمعت فيها المادية والبدنية، عبادة بالمال وعبادة بالنفس والجهد، فجعلناها إيه أخيرا؟ ليه؟ لأنها جمعت الحقوق كلها، حق الله وأتم الحج والعمرة لله فرضه، هذا حق الله، أديت فريضة. حق العباد الهادي، الشيخ حسن بيكلمكم عنه من قليل، ذبح الهادي بيروح لمين؟ للفقراء والمساكين. وحتى لما بتقع في محظور من محظورات الإحرام في عليك دم، بيروح لفقراء الحرم، وده حق العباد. فين حق النفس؟ فمن فرض في إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تربية للنفس على الصبر، على الرقي بالأخلاق، على التسامح، على الرحمة، على الشفقة. فالحج جعل آخرا من أجل هذه الحكمة. الحج ده إخوة بقى من أجل الفرائض. ماذا عن فضله؟ هذا ما سوف نشير بعد أن يترجم المترجم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلت بك الله تجلى بكم على بعض المكاسم وفين زيك لنطئين لزمت أنظر بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم فين زيك لنطئين لزمت الفات نديني من إبقاء من المسلم سنتاع من الله عز وجل أنظر الشيخ بدر رجلش بلون فيه seine ausführliche Reise, die er mit uns unternommen hat. Mashallah, so wie er geredet hat, hat man sich gefühlt, als wenn man gerade mit ihm in den Bus einsteigt und man fährt hierhin und man macht dies und man macht jenes. Und das ist eine schöne Art zu reden, damit er uns selbst mitnimmt auf diese Reise. Und er hat uns diese Reise wahrlich schmackhaft gemacht. Barakallahu fi. Das, was der Sheikh erwähnt, der Sheikh Habibullah Sheikh Sayyid, möchte über gewisse Vorzüge reden. Erstens, der Vorzug von Hajj. Zweitens, gewisse Vorzüge, die mit Hajj zusammenhängen. Und drittens, über die Urteile bezüglich Al-Hajj. Es ist überliefert von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Islam ist aufgebaut auf fünf. Das Bezeugnis, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt neben Allah und dass der Prophet Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Dass man das Gebet verrichtet, dass man Ramadan fastet, dass man seine Zakat entrichtet und dass man die Hajj vollzieht. Die Gelehrten, möge Allah azawajal sie bewahren, reden über die Weisheit, die dahinter steckt, hinter dieser Reihenfolge. Für uns liest sich das einfach. Wir lesen Shahadatayn und dann lesen wir Gebet und dann lesen wir Fasten und dann lesen wir Zakat und dann lesen wir Hajj. Aber die Gelehrten haben daraus eine Weisheit entnommen. Sie sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Arkan in dieser Reihenfolge genannt hat, hat eine gewisse Weisheit. Es ist bekannt, liebe Geschwister, die Hukuk, die Anrechte, lassen sich in drei unterteilen. Das allerhöchste Anrecht hat Allah subhanahu wa ta'ala. Und das zweite Anrecht ist das Anrecht der Menschen. Und das dritte Anrecht ist das Anrecht deiner eigenen Nefs. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Shahadatin yani angefangen, indem er gesagt hat, dass es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah und dass der Prophet sein Diener und sein Gesandter ist. Diese Säule allein ist schon eine Weisheit. Denn wie bekannt ist, liebe Geschwister, das Ziel eines jeden Muslims ist, oder das Ziel, das Leben eines Muslims ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. Der Sinn der Erschaffung der Menschheit und der Dschinn steckt darin, wie Allah azawajal sagt, und ich habe die Menschen und die Dschinn nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Das heißt, die Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala ist das Ziel. Aber wie gelange ich zu diesem Ziel? Was ist der Weg zu diesem Ziel? Das steckt dahinter, indem er sagt, und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. Das heißt, das Ziel ist al-Ubudiyya, ist die Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der Weg dahin ist die Mutaba'a des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam beispielsweise, Sallu kama ra'aytumuni usalli, betet so, wie ihr mich gebeten gesehen habt. Oder khudu anni manasikakum, yani nimmt mal die Manasik so, wie ich sie vollzogen habe. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, dass dies das Ziel ist, Allah azawajal zu dienen Und der Weg ist die Mutaba'a des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und dann kommen die verschiedenen Anrechte. Erstens, wie wir gesagt haben, das Anrecht Allah, das Anrecht der Menschen und das Anrecht deiner eigenen Nefs. Dass du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest. Yani nach der ersten Säule kommt das Verrichten des Gebetes. Und das ist das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala. Die zweite Säule ist, dass man die Zakat entrichtet. Und das ist das Anrecht der Menschen. Und deswegen, wie der Sheikh gesagt hat, wenn wir unsere Zakat entrichten, diese 2,5%, viele Leute haben ein falsches Verständnis von der Zakat. Die denken, ich als Geber bin in der Situation höher gestellt als der Nehmer. Und das ist ein falsches Verständnis. Der Geber, und das ist eine goldene Regel bei Zakat, der Zakat-Geber braucht den Zakat-Nehmer mehr als der Zakat-Nehmer den Zakat-Geber braucht. Was ist damit gemeint? Wenn ich die Zakat entrichte, yani beispielsweise, yani, wie der Sheikh gesagt hat, ist Sheikh Badr Hamidullah, ist beispielsweise ein sehr reicher Mensch. Und dann komme ich als bedürftige Person. Diese 2,5%, die er hat, das ist mein Anrecht. Yani, das ist mein Anrecht. Wenn er sie mir gibt, dann braucht er nicht zu sagen, ich habe sie dir gegeben und ich war großzügig zu dir. Nein, das ist mein Hab. Das ist mein Anrecht, aber es liegt bei ihm. Und das Anrecht, das ich von ihm nehme, sind von 1000 Euro, wie viel? 25 Euro. Von 1000 Euro sind es 25 Euro. Das heißt 2,5%. Wenn ich dieses Anrecht von ihm nehme, ich als Zakatnehmer habe davon nur einen weltlichen Anteil. Ich kriege von 1000 Euro 25 Euro. Diese 25 Euro gehe ich essen oder trinken und dann sind diese weg. Aber er braucht mich mehr, als ich ihn brauche. Denn für ihn ist es eine Pflicht. Es ist eine Sünde für ihn, wenn er mir diese 25 Euro nicht gibt. Für ihn ist es eine Sünde, wenn er sie nicht entrichtet. Und für mich ist das nur etwas von der Dunya. Das heißt, liebe Geschwister, das sollte man sich merken, der Zakatgeber braucht den Zakatnehmer mehr, als der Zakatnehmer den Zakatgeber braucht. Dies zum Verständnis von Zakat, dass man darüber, yani, dass man nicht ein falsches Verständnis bekommt, dass wenn wir dieses Geld geben, dass wir uns fühlen, als hätten wir großzügig gespendet und ich habe ihm gegeben und ich habe gemacht und so weiter und so fort. Deswegen sollte man, yani, diese Tat, liebe Geschwister, sollte man zu schätzen wissen. Nachdem in diesen Säulen das Haq der Menschen, das Anrecht der Menschen, was die Zakat ist, kommt yani, das Anrecht deiner eigenen Nefs, Saum Ramadan. Wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Baqarah sagt, O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben ist, auf dass ihr was? Auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. O ihr, die ihr glaubt, yani ein Nida, ein Aufruf an die Gläubigen, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben ist, auf dass ihr was? Auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Das heißt, das ist mein Haq, das ist mein Anrecht. Ich brauche dieses Fasten, damit ich mich verbessere, damit ich gottesfürchtiger werde, dass ich näher komme zu Allah subhanahu wa ta'ala. Nachdem all das erwähnt worden ist, yani der Sheikh hat ausführlicher über Zakat gesprochen und so weiter, ich versuche das in einer Zusammenfassung, damit der Sheikh die Möglichkeit hat, noch mehr zu erzählen. Er hat unter anderem gesagt, dass man erkennen sollte, wie der Bedürftige ist, dass ich den Bedürftigen anhand seiner Situation erkenne, nicht bis er redet. Dass ich ihn erkenne, yani wenn eine Person bedürftig ist und er braucht meine Zakat, muss ich nicht warten, bis er mir sagt, ich brauche dein Geld, sondern du musst das selbst erkennen. Das heißt, nachdem die Geschwister Allah subhanahu wa ta'ala, yani die Arkan al-Islam so aufgebaut sind von Shahadatayn und dann Gebet und dann Zakat und dann Ramadan, dann kommt das Anrecht oder die Säule, die alle Anrechte zusammen hat. Das Anrecht Allah, das Anrecht der Menschen und das Anrecht deiner eigenen Nefs. Und das ist die Hajj. Das ist die Hajj, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ لِلَّهِ Yani entmacht die Hajj und die Umrah für Allah. Das heißt, das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du schlachtest und das Fleisch wird verteilt, oder wenn du etwas getan hast, was du nicht tun darfst in den Hajj, und dann machst du diese Sühne, indem du ein Schaf schlachtest, das ist Haq der Menschen. Das Fleisch wird verteilt, das bekommen die Menschen. Und Haq al-Nafs ist darin, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer von euch eine Hajj vollzieht, der soll weder, yani in der sinngemäßen Übersetzung, der soll weder yani Sinnloses sprechen, noch soll er seine Mitmenschen anfahren, soll barmherzig sein und so weiter und so fort. Und das ist das Anrecht deiner eigenen Nefs, dass du dich selbst erziehst bei dieser Imanreise, um diese Hukuk zu verinnerlichen. Das ist die Weisheit, liebe Geschwister, hinter Arkan al-Islam, die im Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu anhu erwähnt sind. Ja.
الآن مع فضل هذه الفريضة العظيمة جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج لله فلم يرفث ولم يصحب رجع كيوم ولدته أمه أو كما أخبر النبي وكفى بهذه المنقبة. النبي أوتي جوامع الكلم، أي يقول كلمات قليلة تحوي المعاني العظيمة الكثيرة. هذه الكلمات القليلة في هذا النص تضمنت أربعة مسائل، أربع مسائل: الأولى بيان الفريضة، الثاني المقصود بها، الثالثة مفسداتها، الرابعة ثوابها. الفريضة من حج، الحج قصد مكة، زيارة مكة للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. يبقى دي الفريضة. نعم دي الفريضة. المقصود بها من؟ الله رب العالمين. من حج لله، يبقى أنا ما جيتش الحج عشان لقب قالوا لي يا حج سيد أو يا حج فلان، أبدا. ما جيتش للحج أكون ظالم للعباد وآكل لأموالهم ولو رأى أغسل. تغسل إيه؟ لابد من رد المظالم عشان يتغسل ما عندك. ما جيتش أحج بلغة أهل السودان، ربنا يبارك يقول لك راح رايح أهج نفينت إرحاها أهج، لا أنا رايح أحج مش أهج. طبعا هو يقصد أحج يعني، أنا بقول لك يعني على اللفظة، أنت مش جاي تهج، أنت جاي تحج. واضح؟ الله يرضى عليك. يبقى أنا جاي لله، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء الأجر من الله، ابتغاء القبول عند الله رب العالمين. المسألة الثالثة المفسدات، فلم يرفث ولم يفسق. الرفث كلمة جامعة لكل ما يتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة، سواء من أفعال أو من أقوال. امنع ده كله، انت في حج، مفيش وحشتيني يا غالية وهي معاك، وحشتك فين؟ انت جاي تحج، الله يرضى عليك، اسكت، مش وقته خالص. ممنوع الجماع، ممنوع كذا، ده حج. فالرفث يفسده. ايه كمان؟ ولم يصخب، صوته عالي او مرتفع، غضوب، انت جاي تحج مش جاي تغضب. وجاي بعض الناس يا اخوه لو الحافله اتاخرت دقائق مصيبه، نزاع وخناق. ايه ده ايه ده ايه ده، امال فين يا ابني؟ ده انا بقول اللي جاي حج اول حاجه بتاخدها معاك شنطتين من الصبر، يا ريتهم يكفوا. انت جاي تحج مش جاي عايز خمس نجوم وعشر نجوم. فين؟ ده احنا هننام على التراب في منى، هننام على التراب في مزدلفة. ده حج في مشقة عالية قوي. يبقى لازم تكون صبور. يبقى دي مفسدات الحج. الرابعة الثواب بقى، رجع كيومي ولدته أمه. بعض العلماء أخذ على ظاهر الحديث قال تغفر الكبائر والصغائر وجميع الذنوب. الله أكبر. هل بعد كده فضل يا إخوة؟ وبعض الناس بيقصر في قضية الحج، وبعض الناس يتعلل بأعذار. وهي يا إخوة الحج للمستطيع على الفور. النبي يقول من استطاع الحج فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا أو كما قال النبي. يا رب سلم، يا رب سلم. استطعت، عجل. لا، لما جوز البنت، انت مالك انت بزواج البنت؟ لما كمل الطبق اللي فوق، انت مالك انت بالدنيا؟ انت الان استطعت الفريضه، ادي الفريضه. ودي مصيبه خطيره جدا يا اخوه عند بعض الناس يسوفون. تجد بعضهم مثلا ممكن يروح رحله لتركيا يدفع 5000 يورو او والله العظيم ولا يحج، يروح مش عارف مارسي في باريس وفي فرنسا عشان البلاجات ويدفع أموال طائلة على الفنادق وما يروحش يحج. شوف طمس القلوب يا إخوة، ده معناه أن ربنا أبعدك. ربنا ثبتك لأنه لا يحبك. لو أحبك لوفقك للحج. عشان كده بقول للشباب يا شباب اللي يستطيع منكم يبادر. النبي قال حجوا قبل ألا تحجوا. والله إخوة رأينا هذا في الغرب. أنا طلعت حج 2008 كان ب 2400 يورو. الآن الحج ب 5000 يورو. وما تعرفش السنة الجاية يكون بكام. الأسعار بتعلى والفنادق بتعلى والنفقات بتزيد وتضييق على الحج وتضييق على العمرة. فعجل لحسن هيجي اليوم ما تعرفش تحج. نسأل الله السلام. فاللي يستطيع يبادر لأنه على الفور. ترجع كيوم ولدتك أمك. تعرف يعني إيه؟ عارف يعني النظافة دي والغسل ده كله؟ طيب يبقى ده عن فضل الحج. أيوة الحج يا إخوة له ثلاثة نسك أنواع للحج. في عندي حج تمتع وفي عندي حج قران وفي عندي حج إفراد. يعني إيه؟ تمتع يعني بتبدأ بعمرة ثم تحل من إحرامك ثم تمكث في مكة حتى يوم الطروية تبدأ تحرم من مكة بالحج. ده فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وده أفضل أنواع النسك. أفضل أنواع النسك ليه؟ لأنه كان أمنية النبي محمد. النبي خرج من المدينة ينوي القران وساق معه الهدي. في الطريق خفف على أصحابه قال من لم يسق منكم الهدي فليجعلها عمرة. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة أو كما قال النبي. فعشان كده الإمام أحمد قال إذا أفضل أنواع النسك التمتع. ليه؟ لأنه كان أمنية النبي والنبي لا يتمنى إلا الأكمل عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى التمتع تنوي عمرة فقط في موسم الحج. في الأشهر المعلومات اللي هي تبدأ بشوال ذو القعدة وذو الحجة دي اسمها أشهر الحج. شوال ذو القعدة ذو الحجة دي اسمها أشهر الحج. له أشهر معلومات. اللي ينوي فيهن الحج بيبدأ يشرع بالعمرة أولا كمتمتع. يحرم من الميقات نفس اللي عملناه في العمرة. يطوف في البيت يسعى بين الصفا يحلق أو يقصر ثم يحل من إحرامه ويعيش في مكة في الفندق عادي جدا. يجوز له كل شيء بعد أن تحلل من العمرة. وينتظر حتى يوم التروية كما بين الشيخ حسن يوم 8 اللي بيسمى بيوم التروية. ليه؟ لأن أهل مكة قديما ما كانش فيه ماء في ميناء فكانوا يتزودون بالماء للري من مكة فسمي التروية. يعني ننزل ناخد المياه بتاعتنا للفترة اللي نقضيها في ميناء منين؟ من مكة ثم نذهب إلى ميناء. فعشان كده سمي التروية. بتبدأ يوم 8 من الفندق اللي انت فيه تحرم بالحج وتبدأ تنطلق إلى ميناء كما بين الشيخ حسن. ده المتمتع. والمتمتع عليها دي يعني شات يذبحها من ضمن النسك. في عند الحج القارن يقرن العمرة بالحج في نية واحدة وده بيجي يبدأ بعمرة ويظل على إحرامه لا يحل حتى يوم 8 بنفس الإحرام يتوجه إلى مناسك الحج وعليها دي. المفرد اللي هو نوى الحج فقط وده ما عليهوش هدي وغالبا ما يلجأ إلى هذا النوع الفقراء أو أصحاب الحج اللي ما عندوش ثمن النسك إنه يذبح شاة مثلا فينوي حج فقط فبيجي على طول إلى مكة ويحرم من المقاد وينتظر يوم 8 يبدأ إيه في مناسك الحج. دي بقى أنواع النسك أفضلها التمتع. طيب في مواقيت زمنية ومكانية للحج. نعم المواقيت الزمنية الأشهر المعلومة شوال ذو القعدة ذو الحج. الحج أشهر معلومات. المكان بيختلف. فالنبي وقت لنا أماكن ومواقيت مكانية منها سريعا عندنا ميقات ذات عرق. ده الأهل العراق اللي جاي من العراق له ميقات اسمه ذات عرق تقريبا بعيد عن مكة حوالي 94 كيلومتر. بلاد الشام النبي وقت لهم ميقاتا مكانيا اسمه الجحفة ويسمى الآن بالكومة دي اسمها رابغ وده أيضا ميقات أهل مصر بيمروا عليه. اليمن ميقات يلملم ده ميقات مكان الأهل اليمن ومن مر به يلملم. القادم من المدينة عرفنا الميقات اللي هو ذو الحليفة أبيار علي ده القادم من المدينة. فالنبي وقت أماكن للإحرام ميقات مكاني، فعرفنا الأماكن وكذا، هنمر بأي ميقات من دول نحرم من الميقات. طب اللي هو دون مكة وما عندوش ميقات يحرم من مكانه، يحرم من مكانه، خلاص. يبقى دي اسمها المواقيت المكانية والمواقيت الزمنية لفريضة الحج. أما عن الأركان والواجبات والسنن هنبينها بعد أن يترجم المترجم. وهناك فرق بين الركن والواجب. الركن لا يصح الحج بدونه، إنما الواجب يجبر بذبيحة تقدم لفقراء الحرم.
Wir reden im Geschichtsleben über den Vorzug einer erfolgreich abgeschlossenen Hajj. Es ist überliefert in Sahihain, yani bei Bukhari und Muslim, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer eine Hajj für Allah macht, ohne dabei yani, sexuelle Begierde zu vollziehen und ohne zu zürnen oder ähnliches, der wird zurückkehren wie an dem Tag, an dem er geboren worden ist. Diese Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Geschwister, zeigt uns erstens die Pflicht, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer eine Hajj vollzieht, das heißt, er zeigt uns hier die Pflicht. Dann zeigt er uns, für wen diese Pflicht zu entrichten ist, zu machen ist, indem er sagt, wer eine Hajj vollzieht, für Allah. Ja, yani ebenfalls gezeigt, für wen dieser Hajj sein sollte. Und dann hat er erwähnt, was dieser Hajj kaputt macht. So hat er gesagt, wer kein sexuelles oder sexuelle Begierde empfindet bzw. ausspricht, oder zürnt oder seine Stimme hebt oder ähnliches. Und dann hat er uns die Belohnung gezeigt, indem er sagt, der wird zurückkehren wie an dem Tag, an dem er geboren worden ist. Manche Gelehrte, liebe Geschwister, haben das Offenkundige des Hadithes genommen, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der wird zurückkehren wie an dem Tag, an dem er geboren worden ist, indem sie sagen, alle Sünden sind vergeben. Warum? Weil an dem Tag, an dem er geboren ist, hatte er keine Sünde gehabt. Andere Gelehrten sagen, dass unter anderem beispielsweise das Anrecht der Menschen, andere sagen die dass die Kleinen vergeben werden, aber die Kabair, yani die großen Sünden, brauchen eine Reue und das Anrecht der Menschen ist zurückzugeben. Das heißt, liebe Geschwister, diese Aussage zeigt uns den Vorzug des Hajj, der Vollziehung der Hajj. Das heißt, wenn dieser Hajj so vollzieht, wie es Allah vorgeschrieben hat und wie es in der Sunna des Propheten Muhammad vorgekommen ist, der wird ohne Sünde zurückkehren, außer dass er, wie gesagt, nach der einen Aussage das Anrecht der Menschen zurückgibt und unter anderem dann die großen Sünden, dass er dafür eine extra Taube macht. Ebenfalls sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und dies ist eine Aussage, die sehr gefährlich ist, beziehungsweise sehr bedrohlich ist, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer eine Hajj machen kann und keine Hajj macht, der soll so sterben, als wäre er ein Jude oder ein Christ. Und dies zeigt uns, liebe Geschwister, wie der Sheikh gesagt hat, manche haben ein falsches Verständnis, indem sie sagen, zuerst, wenn ich mir das Haus gekauft habe, zuerst, wenn ich diese Etage fertig gebaut habe, zuerst, wenn meine Tochter, wenn ich sie verheiratet habe, oder wenn ich das gemacht habe und das gemacht habe, und das ist ein falsches Verständnis. Deswegen sagt ebenfalls der Prophet sallallahu alaihi wasallam, macht die Hajj, bevor ein Zeitpunkt kommt, an dem ihr die Hajj nicht mehr machen könnt. Und das ist das, was wir sehen. Der Sheikh erwähnt, der hat die Hajj gemacht in 2008, was jetzt 10 Jahre her ist. Gut, mittlerweile haben wir 2019, was fast 11 Jahre her ist, dass er die Hajj damals gemacht hat für 2400 Euro. Jetzt fast jede Hajj-Reise ist nicht unter 4.800, 4.900, 5.000 Euro. Aber trotzdem, liebe Geschwister, sollte man diesen Betrag als nicht so hoch sehen, denn man gibt sowieso viel zu viel in seiner Dunya aus, sondern sollte versuchen, diese Pflicht zu vollziehen, solange man dazu in der Lage ist. Es gibt Arten der Hajj. Es gibt Arten der Hajj. Das Erste und das ist das Beste und das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich eher gewünscht hat. Und das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich eher gewünscht hat, zeigt, dass das die beste Art der Hajj ist. Das ist Tamattu, indem man die Umra vollzieht und dann aus seinem Ihram-Zustand rauskommt und dann die Hajj vollzieht. Und die Zeiten sind bekannt. Das ist beginnend ab Monat Shawwal, Dhul-Qa'da und Dhul-Hijjah. Das ist die Zeit, in der man die Hajj zu vollziehen hat. Indem man diese Hajj Tamattu, yani indem man eine Umra macht und dann erst eine Hajj, ist dafür die Zeit. Ebenfalls die Ortschaften, ab denen man diese Miqat macht, ist ebenfalls bekannt. Für diejenigen, die aus dem Irak kommen, für diejenigen, die es aus Sham, Misr oder diejenigen, die aus Medina kommen, wie wir gekommen sind, dass es bei Dhul-Hulayfa ist. Es gibt überall verschiedene Punkte, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesetzt hat. Wenn derjenige aus dieser Richtung kommt, ist das sein Miqat. Wenn er aus Norden kommt, ist das sein Miqat und so weiter und so fort. Bei Tamattu ist es so, dass man dann bis zum 8. Dhul Hijjah, dass man dann in seinem Hotel bleibt, nachdem man die Umrah vollzogen hat, seine Haare rasiert bzw. gekürzt hat. Und dann beginnt man ab dem Hotel in seinen Ihram-Zustand, um dann die Hajj zu vollziehen. Und dabei muss man ein Schaf schlachten. Dann gibt es eine andere Art der Hajj, das ist, dass man die Umrah und die Hajj zusammen macht. Das ist, dass man die Umrah und die Hajj zusammen macht. Man vollzieht die Umrah, man bleibt weiterhin in seinem Ihram-Zustand, bis man die Hajj vollzieht. Und auch dieser muss ein Schaf schlachten. Und dann gibt es, die kleinste Art der Hajj ist, dass man nur die Hajj vollzieht. Ohne irgendeine andere Art. Und das wird oftmals von den bedürftigen Menschen bevorzugt, weil man dabei kein Schaf schlachten muss. Für den einen oder anderen ist der Betrag zu teuer. Und das ist die Art und Weise, wie man eine Hajj vollzieht, ohne dass man ein Schaf schlachtet. Aber dabei gibt es keine Umrah oder ähnliches. So viel zu den Arten der Hajj.
لنا كتاب بعنوان التماس الإحسان في رسائل الإيمان هو موجود بصيغة PDF على موقعي الخاص بالفيسبوك. الكتاب ده من ضمن مقالاته أو رسائله رسالة بعنوان الحج أشهر معلومات، يتكون من 7 مقالات فيها تفصيل دقيق لنسك الحج خطوة خطوة كأنك ترى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحج. من خلال هذه الرسالة سأقرأ لكم الأركان والواجبات والسنن سريعا لمن أراد أن يدون أو يكتب. فنبدأ بأركان الحج. أركان الحج يا إخوة 5 أركان. أركان الحج 5 أركان. الركن الأول النية، محلها القلب. النية ومحلها القلب. التلفظ بيكون بالتلبية، تقول مثلا لبيك عمرة لا سمعة فيها ولا رياء، ده المتمتع. خلاص القارن يقول لبيك عمرة وحجة لا سمعة فيها ولا رياء، المفرد يقول لبيك حجة لا سمعة فيها ولا رياء. يبقى النية محلها القلب، أما التلفظ يكون بالتلبية ملوش علاقة بالنية. فالركن اللي عندي النية محلها القلب، أدي أول ركن. الركن ده لو ترك فسد الحج كاملا، فيش حج، ما في حج، لازم النية، نية النسك. أدي واحد أول ركن. الركن الثاني الدخول في النسك وهو الإحرام، الدخول في النسك وهو الإحرام. الركن الثالث الوقوف بعرفة، الحج عرفة، أي الركن الركين في الحج وعرفة. الركن الرابع طواف الإفاضة، بعد ما تخلص الوقوف بعرفة وترجع علشان تطوف في البيت، اسمه طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الركن، له أسماء متعددة. طواف الركن هو طواف الإفاضة، هو طواف الزيارة، ده ركن. الخامس السعي بين الصفا والمروة، اللي هو سعي الحج، السعي بين الصفا والمروة. ده بالنسبة للأركان. طب الواجبات، لو الإنسان أخلي بواجب منها عليه دم، يذبح شاة. طيب الواجبات 7، عندنا 7 واجبات. الواجب الأول الإحرام من الميقات، يبقى من الميقات ده واجب، إنما الإحرام ركن، قلنا هناك الدخول في النسك ده ركن، إنما الميقات يعني المكان ده واجب، انك ما تمرش على المكان بدون احرام، لو مريت عليك دم، عليك دم. اذا استطعت الرجوع ترجع، ما استطعتش يبقى عليك دم. طيب 2 الوقوف بعرفه، الوقوف بعرفه الى غروب الشمس، يبقى الوقوف بعرفه ركن، انما المده الى غروب الشمس واجب. فمن ادرك عرفه قبل غروب الشمس يجب ان يمكث حتى غروب الشمس، وطبعا عرفه ممتد حتى بليل، لمن لم يدرك في النهار يدرك في أي جزء من الليل قبيل الفجر فقد أدرك عرفة. خلاص يبقى اللي يدرك عرفة قبل الغروب يجب عليه أن يمكث بعرفة حتى الغروب، لا نفرة قبل الغروب، يبقى النفرة بعد الغروب. طب اللي ما أدركش في النهار له أن يدرك أي جزء من الليل قبيل الفجر فقد أدرك عرفة. يبقى الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ده واجب، إلى غروب المدة غروب الشمس واجب من واجبات الحج. 3 المبيت بمزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس، إلى قبيل طلوع الشمس إلا لمن له عذر، فينطلق بليل بعد نصف الليل بساعة. يعني مثلا النبي رخص للنساء وكبار السن أنهم ينفرون بليل، ليه؟ ربما يشق عليه أن ينكس للصباح فيضيع عليه النسك، فقال له يخرجن بليل. يعني إيه؟ مثلا نصف الليل الساعة 12 اعودي بعد نصف الليل بساعة وانفري كامرأة. طب المرأة معها رجل له نفس الرخصة معها، يبقى بعد نصف الليل بساعة اذهب مع أهلك إن كانت كبيرة سن أو ضعيفة أو كذا، خذها معك وابدأ انفر من مزدلفة وانطلق إلى منى لرمي جمرة العقبة في وقت الضحى. يبقى إذن المبيت بمزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس من الواجبات إلا لمن له عذر. 4. المبيت بمنى ليالي وأيام التشريق، ليالي أيام التشريق ليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة. يا عم الشيخ يعني معنى كيد بمنى في يوم التروية اللي هو ليلة 9 ليس بواجب؟ لا ليس بواجب، لكنه سنة. عشان كده أقول للناس لازم يكون عندك فقه. ربما لشدة الزحام والضيق بعض الشركات تقول، خاصة معها كثير من النساء وكذا، يقول لك ننفر بليل عشان نتمكن من الوصول لعرفة، وإلا ربما في الزحام من يوصلش لعرفة تبقى مشكلة. فلا بأس ولا حرج ولا تنكر، اذهب بليل، ما تبيتش في منى في يوم 8 من يوم التروية أو ليلة 9. إنما أيام التشريق يجب المبيت من الواجبات، إنما يوم 8 سنة وليس بواجب. طيب، يبقى المبيت في منى واجب إمتى؟ في ليالي أيام التشريق 11 و12 و13. طيب، 5 من الواجبات رمي الجمار الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى كما بين الشيخ بدر ربنا يحفظه وبارك فيه، كل جمرة بسبع حصيات في 3 أيام لغير المتعجل، يعني اليوم 21 في 3 أيام ب63 حصاة. وعندنا جمرة العقبة الكبرى أول يوم ليوم 10 في يوم النحر ب7، يبقى كله 70 حصاة للي هيكمل. أما اللي هيتعجل في يومين هننقص منه 21 حصاة، إن اليوم 21 في واحد بيتعجل في يومين وينصرف لظروف معينة لسفره فلا حرج، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، بس بشرط يخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من التشريق. فهيرمي يومين فقط مع جمرة العقبة الأولى الكبرى، يبقى عندي 21 و 22 و 42 و7 يبقى 49، يبقى خففنا عنه 21 حصى اللي هو اليوم الأخير اللي يتعجل لظروفه ولسفره. يبقى إذا رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق دي واجب. 6. الحلقة أو التقصير، وطبعا الحلقة أفضل للرجال يعني الموس، إنما التقصير تحلق رأسك كله وكما توضي بشعرك عند الحلاق في الأيام العادية، مش واحد بعض الناس يخد مقص يخد لجزء، لا مش ليك أنت، للنساء مش ليك أنت، الله يبارك لك، المرأة بس اللي تاخد جزء صغير، مش أنت خد مقص تعمل لي كده وخلاص تمشي، لا أنت تحلق أو تقصر ماشي. ودي من الواجبات. 7 من الواجبات طواف الوداع كما بين الشيخ حسن، رخص فقط للحائط أنها تخرج من مكة بلا طواف وداع، الحائط فقط، أما لغيرها يجب عليها طواف الوداع. ده بالنسبة لإيه؟ للواجبات 7. السنن بقى كثيرة جدا، هنذكر منها الاغتسال عند الإحرام، هنذكر منها التطيب قبل دخول في الإحرام للرجال دون النساء، المرأة لا تتطيب، الإحرام في ثوبين أبيضين للرجال دي سنة، التلبية ورفع الصوت بها للرجال، أما المرأة تخفض صوتها بحيث تسمع من بجوارها من أختها فقط لكن لا ترفع صوتها كالرجال، الاشتراط للمريض كما بين لكم الشيخ بدري في طريقنا لأداء العمرة، فإن حبسني حابس فمحلي عند حبسي، تشترط على ربك عز وجل، خايف من مرض، خايف من أي عائق يمنعك من أداء النسك فتشترط في الوقت ده أحل في المكان ده. أيضا الانطلاق إلى منى بعد طلوع شمس يوم التروية، بعد طلوع شمس يوم التروية ده من ضمن السنن. عندنا صلاة 5 أوقات بمنى وقصر رباعية كما بين الشيخ بدر، دي من السنن. عندنا التوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس يوم 9 من ذي الحجة من السنن. صلاة الظهر والعصر بعرفات جمعا وقصرا جمع تقديم من السنن. الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمعا وقصرا من السنن، جمع تأخير. الخروج من مزدلفة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس ليوم العيد من السنن. الإسراع عند بطني محصر ومحصر، ودي مكان بيكون موجود في الطريق من مزدلفة لازم تسرع وانت معدي من عنده. 13. التكبير مع كل حصاء عند رمي جمرة العقبة يوم النحر، يقول الله أكبر. الرمي ثم الذبح ثم الحلق، الترتيب ده كله من السنن، أما من خالف الترتيب افعل ولا حرج. النحر في منى أو مكة، الأكل من الهادي من السنن، طبعا الحلقة أفضل من التقصير للرجال، ودي كلها من السنن. أيضا الدعاء ورفع اليدين مع رمي كل من جمرة العقبة الصغرى والوسطى أيام التشريق، إنما الكبرى ما فيش دعاء. يبقى الصغرى في دعاء بعد ما ترمي، الوسطى في دعاء تتوجه للقبلة وتدعو، أما الكبرى فلا دعاء، تنصرف مباشرة. ودي كلها من السنن. الصلاة في مسجد الخيف دي كلها من السنن. بعض الناس مش الشيخ يروح يجهد نفسه ويضيع ولا يدرك. وخلي بالك في عرفة مسجد نمرة، اللي يقعد يبحث عنه ده، نمرة مش كله في الحرم، في عرفة نصفه خارج عرفة. كثير من الإخوة اللي ما عندوش علم يحاول يروح لنمرة ويقضي اليوم كله خارج عرفة، لأن مسجد نمرة نصفه داخل حدود عرفة والنصف الآخر خارج الحدود. فما تتعبش نفسك وتقعد تبحث، الله يرضى عليك، في مكانك واجلس في عرفة. والبعض لازم يروح عند جبل الرحمة ويعمل مشاكل، ودي من البدع. النبي وصعد على جبل الرحمة ليه؟ عشان الصحابة يشوفوا النبي ويتبعوه في المناسك، مش من أجل الجبل. صعد لمكان مرتفع حتى يرونه. فالبعض لازم يروح جبل الرحمة، دي مشكلة، دي من البدع والمخالفات. تلاقي الزحام كله فين؟ على جبل الرحمة. لا، ابعد، خليك داخل حدود عرفة. يبقى ده كله عن الأركان والواجبات والسنن.
جزاك الله خير. Der Sheikh Geschwister hat kurz über die Säulen, Pflichten und Sunnen gesprochen bezüglich der bei der Vollziehung der Hajj. Das war, wie er gemerkt hat, etwas viel. Allerdings hat der Sheikh auf seiner Facebook-Seite eine PDF-Datei runtergeladen, hochgeladen, auf der all das steht, auf Arabisch. Für denjenigen, der yani der arabische Sprache nicht mächtig ist, kann sich es übersetzen lassen. Auf der Facebook-Seite des Sheikhs, welche bedeutet Sheikh Sayyid Abdul Atif. Sheikh Sayyid Abdul Atif, so steht es auf Facebook, und dort hat er diese Datei hochgeladen. Wir erwähnen kurz die Arkan, dann die Wajibat und dann die Sunnah. Die Arkan sind Säulen. Wenn diese nicht eingehalten sind, dann ist die Hajj nicht angenommen. Diese Arkan muss man vollziehen. Das heißt, die Säulen, auf der diese Hajj aufgebaut ist. Die Säulen sind fünf. Erstens, dass man die Absicht fasst. Und die Absicht fasst man im Herzen. Das Aussprechen der Absicht ist lediglich bei der Talbiya, dass man beispielsweise sagt, Labbaik Allahumma Umrah, Labbaik Allahumma Hajj, Labbaik Allahumma Umrah wa Hajj und so weiter und so fort. Das ist nur beim Aussprechen bei der Talbiya. Allerdings bei der die Absicht zu fassen ist der Ort des Herzens. Zweitens, dass man in den Ihram-Zustand kommt. Drittens, dass man an Arafah steht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Al-Hajju Arafah, Al-Hajj ist Arafah. Viertens, dass man Tawaf al-Ifada macht oder Ziyara, wie es auch genannt ist. Fünftens, dass man die Sa'i macht zwischen Safa und Marwa für die Hajj. Wajibat sind sieben Pflichten. Wenn man diese nicht vollzogen hat, dann muss man eine Sühne, dann muss man dafür ein Schaf schlachten. Diese sieben Pflichten sind, dass man den Ihram beginnt ab al-Miqat. Zweitens, ich mache es ein bisschen schneller aufgrund der Enge der Zeit. Wer Fragen nachher hat, der kann sich inshallah aufschreiben. Erstens, al-Ihram ab dem Miqat. Zweitens, dass man in Arafah bleibt bis dem Sonnenuntergang. Wenn man es schafft, zeitlich vor Sonnenuntergang dort anzukommen, dann muss man auch dort bleiben vor Sonnenuntergang. Ansonsten, wenn man mitten in der Nacht ankommt, dann bleibt man dort, bevor zum Fajr gerufen wird. Und drittens, dass man in Muzdalifah schläft bis zum Sonnenaufgang. Außer man hat einen legitimen Grund, dann hat man die Erlaubnis, dass man nachts geht, wie beispielsweise bei den Frauen oder ähnliches oder bei schwächeren Personen. Viertens, dass man in Mina schläft, in den Ayyam al-Tashriq, was 11., 12. und 13. Tag ist. Der 8. von Dhul Hijjah ist lediglich eine Sunnah. Das heißt, 11., 12., 13. gehört zu den Wajibat. Fünftens, dass man die drei Säulen der Jamarat einhält, dass man 70 Steine werft, wie Sheikh Badr Hafidhahullah am Anfang erwähnt hat, denn 21 und 21 und 21 mal 3 sind 63, und dann kommen die 7 Steine von Jamarat Kubra, was man vorher geworfen hat, dann sind es 70, außer demjenigen, der aus einem legitimen Grund, wie der Sheikh erwähnt hat, vorher geht, der wirft dann 21 weniger, was dann 49 Steine sind. Sechstens, dass man die Haare rasiert oder kürzt. Und das Rasieren ist natürlich besser, aber wenn man dazu nicht in der Lage ist, dann ist es erlaubt zu kürzen. Allerdings nicht so, wie es die Frauen machen, weil das manche Männer eine Schere nehmen und ein bisschen von ihren Haaren wegmachen und dann sagen, ich habe es getan, sondern entweder komplett kürzen oder komplett rasieren. Siebtens ist Tawaf al-Wada, dass man sich verabschiedet mit dem Tawaf, den man macht, außer beispielsweise für die Frau, welche ihre Menstruation hat, für die ist es dann keine Pflicht. Das heißt, das waren die Pflichten. Wenn man diese nicht einhält, dann muss man ein Schaf sozusagen dafür schlachten, eine Sühne dafür schlachten. Und dann kommen die Sunnan, und das waren sehr viele, der Sheikh hat sehr, sehr viele aufgezählt, ich bin nicht bei allen mitgekommen. Allerdings, ja, nee, größtenteils ist, dass man Tisal macht, dass man sich duscht, bevor man in den Ihram-Zustand kommt, dass man sich parfümiert, dass man dass man sich parfümiert, lediglich für die Männer, nicht für die Frauen. Dass man zwei weiße Tücher beim Ihram trägt, dass man die Talbiya macht, dass man Ayyam at-Tarwiyah, dass man vor Maghrib in Mina ankommt, dass man die Gebete zusammenfasst, dass man Takbir macht bei dem Werfen der Steine, dass man die Reihenfolge einhält von Werfen, Schlachten, Rasieren, das ist ebenfalls eine Sunna, dass man von seinem eigenen Fleisch, das man geschlachtet hat, isst, ist ebenfalls eine Sunna, dass man seine Hände hebt und Dua macht bei Jamarat, nur bei Sogra und Wusta. Bei Kubra macht man das nicht, bei Sogra und Wusta kann man die Hände heben und Dua machen, dass man Masjid Namira beispielsweise besucht, da muss man allerdings darauf achten, dass die Hälfte in Arafah ist und die andere Hälfte nicht. So viel zu den Sunnan, die wir erwähnt haben. Der Sheikh hat noch mehrere aufgezählt. Wie gesagt, diese PDF-Datei ist auf der Facebook-Seite des Sheikh Sayyid Abdelati hinterlegt.
طبعا عشان وقت العصر قرب فاختصر اختصارا شديدا وحيل الإخوة برضو على كتابنا الموسوم بالتماس الإحسان في رسائل الإيمان رسالة الحج أشهر معلومات الحج خطوة خطوة كأنك ترى نبيك في 7 مقالات أنا أحاول كمان أنزله حديثا اليوم على الفيسبوك لأنك كنت منزله قبل كام أسبوعين 3 فأنزله الآن بحيث تتابع الخطوات فأنا أختصر بقى ما بقي مثل البعض بيسأل هل يجب الإحرام في ثوبين أبيضان لا يجب سنن لا يجب من السنن طب ما عندي ثوبان أبيضان لا حرج هات أي ثوبين أي لونين وإذا كنت تجد مثلا كثير من إخواننا مثلا الهنود وكذا وكذا يلبسون الأحمر المخطط والأخضر لا حرج المهم يكون إزار للرجال ورداء إنما السنة يكون في البياض السنة فدي من السنة وليس من الواجبات إذا لك أن تحرم في أي ثوبين في أي لونين إذا لم تجد البياض بيسأل عن التعجل هل شرط فيه العذر ليس بشرط إنما معروف أن الذي يتعجل الأصل يكون عنده سفر أو عنده كذا مش يومين ويقعد في مكة أنت قاعد ليه خلاص ده المسافر فيتعجل في يومين لأن الآية بتقول واذكروا الله في أيام معلومات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى إذن الشرط فيها التقوى يبقى لماذا تتعجل عندي سفر لماذا تتعجل عندي حاجة معينة لماذا تتعجل هتفوتني رفقة السفر لا حرج تعجل واخرج طب ما فيش عذر بس مسافر لا حرج حتى بدون عذر لك انت هتسافر يبقى تعجل في يومين ولا بأس ولا حرج المهم تقضي اليومين في منى عايز انبه على حاجه مهمه يا اخوه فيهم عرفه الاكثر من الدعاء لان بعض الناس بينشغل في عرفه ايضا بالهواتف ودي مشكله خطيره جدا يوم يا اخوه ربنا بيتجلى للعباد يوم تسقط فيه العبرات يوم تغفر فيه الزلات يوم ترفع فيه الدرجات تيجي انت مشغول بالهاتف اللي عمال يصور واللي عمال يعمل فيديو واللي الله يرضى عليك مش وقت والله يبارك لك الان ابكي الان اخضع الان اكثر من الدعاء فانتبه الله يرضى عليك في يوم عرفه لمن من الله عليه بالحج اجتهد في الدعاء اجتهد في الدعاء طبعا المناسك بينها الشيخ حسن مش محتاج لتكرار حضرتك بس انا بشير لبعض الامور الهامه يبقى عليك ان تكثر من الدعاء في يوم عرفه ايه كمان يا اخوه في فريضه الحج فريضه الحج يا اخوه انت مطالب في هذه الفريضه باخلاص النيه لله عز وجل بالصدق مع الله عز وجل ان ربنا يغفر لك وربنا يعفو عنك ولا تنسى الدعاء للامه بعض الناس بينشغل بحاجاته الشخصيه فقط وامه الاسلام في كما تعرفون تعاني فلا تنسى الدعاء لأمة الإسلام بتفريج الكروب والبعد عن الابتلاءات المتعددة اللي بتعيشها الأمة خلاص يبقى لا تغفل عن هذا لا تغفل عن الدعاء للأموات وخاصة الوالدين إن كانوا قد مات أو هم في الحياة ادعوا لهم بكثرة الرجل لما سأل العالم هل أنا من الصالحين قال يا ولدي هل تدعو لوالديك قال نعم قال إن كنت فأنت منهم لأن النبي قال أولد صالح يدعو له فالصالح اللي بيدعو الوالدين ما بيدعيش لو إمام مش صالح كثير من إخوة فين وفين على ما يفتكر والديه بدعوة يدعو لنفسه فقط لأولاده فقط فين أمك فين أبيك الله أكبر ما في دعاء فين وفين لما نفتكرهم فنقول لك أكثر من الدعاء لأبويك نقول لحبيبي الله يرضى عليك هنبه برضو عشان إحنا في العمرة بعض الناس معتقد بقى لازم يروح يودع لا يا ابني الوداع في الحج فقط ما فيش وداع في العمرة يا إخوة. يقول لك أنا ودع مكة. تودع مكة في إيه؟ ادعو ربك أن يعيدك مرة بعد مرة. لكن ما فيش طواف وداع للعمرة. الوداع فقط في الحج. ما في للعمرة وداع. تجد بعض الناس قد يؤخرون السفر والفوق كله راح فين؟ راح ودع. تودع إيه؟ وده من قلة العلم وعدم سؤال أهل العلم. نقول يا عبد الله بين يديك مناسك الحج شرحة تطبيقا وعمليا، وإحنا أشرنا لبعض التنبيهات وبعض الواجبات والسنة والأركان، فعجل إن استطعت وبادر إن ربنا من عليك، وأسأل الله عز وجل أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وبهذا القدر نكتفي إن قدر بقاء وكان اللقاء لعله أن نفصل.
بارك الله.
نعم.
Der Sheikh hat zuletzt erwähnt und kurze Zusammenfassung, dass er diese PDF-Datei heute wieder auf seine Facebook-Seite runterladen wird, wie ich erwähnt habe. Der Sheikh Sayyid Abdelhati, dort kann man sich das runterladen, ist auf Arabisch geschrieben. Zweiter Hinweis, diese Sache des Tajul, wenn man sich beeilt und nicht die gesamte Anzahl an Tagen dort bleibt, das gilt natürlich auch für jemanden, der keinen triftigen Grund hat. Denn wenn er sich beeilt, dann ist es sowieso meistens, wenn er eine Reise vollzieht oder wenn er auf der Reise ist oder seine Majmua sozusagen unterwegs ist, seine Gemeinschaft zum Bus, zum Flughafen oder wie auch immer. Das muss jetzt nicht unbedingt ein triftiger Grund sein, wie beispielsweise Krankheit oder ähnliches, sondern es kann auch sein, wenn er lediglich auf der Reise ist und dann sonst seine Organisation verpasst oder ähnliches. Dritter Hinweis, man sollte bei Wukuf, bei Arafah, sollte man viel Dua machen. Viele Geschwister sind beschäftigt, indem sie Videos machen, Bilder machen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich an dem Tag, an dem man nah sein sollte, zum Beispiel Tag, an dem man weinen sollte, an dem man Dua machen sollte, an dem man sich erniedrigen sollte vor Allah subhanahu wa ta'ala und viel Dua zu machen, wie der Sheikh erwähnt hat, Habibullah, dass man viel Dua für seine Eltern macht. Viele Geschwister vergessen ihre Eltern, machen lediglich für sich, für ihre Kinder. Bei Arafah, auch wenn wir sagen, das Stehen bei Arafah ist damit nicht das Stehen gemeint. Du kannst sitzen sein oder wie, in welcher Position auch immer. Das zählt, solange du dort bei Arafah bist. Wie wir erwähnt haben, dass man viel Dua macht, dass man Dua für seine Eltern macht, dass man nicht nur Dua für sich oder seine Kinder oder wie auch immer macht, sondern dass man sich bewusst wird, dass die Eltern diejenigen sind, die eine Dua ebenfalls brauchen, egal ob lebendig oder verstorben. Denn das ist basiert darauf, dass man gesagt hat, dass die A'mal von Bani Adam abgeschnitten werden, außer min Thalath. Und min Dunha, yani davon ist erwähnt, waladun salih, yani ein rechtschaffener Junge, welcher Dua macht. Und hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt, der Rechtschaffene. Das heißt, genauso wie eine Person zu einem Gelehrten gekommen ist und ihm gesagt hat, oh Gelehrter, bin ich eine rechtschaffene Person? Dann hat er ihm gesagt, machst du Dua für deine Eltern? Hat er gesagt, ja. Dann hat er gesagt, dann bist du ein rechtschaffener Mensch. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, außer einem Recht, yani die Taten von Bani Adam werden abgeschnitten mit seinem Tod, außer von dreien. Und davon hat er erwähnt, ein rechtschaffener Nachkomme, der Dua macht. Das heißt, wenn du Dua für deine Eltern machst, zählst du unter denjenigen, welche rechtschaffen sind. Was noch zu erwähnen gibt, die Geschichte, dass man Ikhlas und Niyyah hat, dass man eine reine Absicht hat, nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Man kommt nicht zu Hajj, um einen Begriff mitzunehmen oder um einen zusätzlichen Namen, dass man sagt, Hajj Fulan oder wie auch immer, sondern man macht es nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Letzte, was wir erwähnen, ist ein Hinweis bei der Umrah, bei der wir jetzt sind. Ja, eine Tawaf über da, wie wir gesagt haben, gibt es nur bei der Hajj. Manche Geschwister denken, bei der Umrah gibt es das auch. Gibt es nicht. Wenn wir mit unserer Umrah-Reise hier fertig sind, gehen wir nicht in die Moschee und machen Tawaf über da und verabschieden uns und so weiter. Das gibt es nicht. Das gibt es lediglich bei der Hajj. So viel zur Umrah. Barakallahu fikum für das Zuhören.